ซนิตอสถอดความคิดหนัง
Start game ถ้าพูดถึงเกมปกติแล้วคือสิ่งที่หลายคนมองว่ามันเป็นความสนุกความเพลิดเพลินแต่ถ้าเกมนั้นไม่ได้เล่นขำๆแล้วครับถ้ามันมีกติกาเพียงข้อเดียวที่โหดที่สุดนั่นก็คือเล่นเพื่อความอยู่รอดหรือความตาย
Game over
นี่คือเสน่ห์และความน่ากลัวของเกมที่ต้องเอาชีวิตรอดบังคับให้คนธรรมดาเผยด้านมืดเพราะเมื่อมีชีวิตเป็นเดิมพันเราอาจต้องสู้จนสุดตัว hey! ใน EP นี้เราจะมาพูดถึงเกมสุดโหดที่ถูกเล่าเรื่องผ่านหนังก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า EP นี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนเพราะเราจะเริ่มลงลึกไปถึงเนื้อเรื่องของหนังถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังบางเรื่องเนี่ยก็อยากจะบอกว่าให้ไปหาดูก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังนะครับแต่ถ้าใครพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยถ้าพูดถึงเกมโชว์เกมชีวิตเกมที่วัดความอยู่รอดของผู้เล่นหลายๆคนก็จะนึกถึงหนังโปรดในดวงใจหลายๆเรื่องครับแต่มีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่นับได้ว่าเป็น Talk of the Town เลยทีเดียวไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นั่นก็คือเรื่อง Squid Game เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในซีซั่นแรกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องทั้งหมดเริ่มจากความสิ้นหวังและความล้มเหลวของกีฮุนพระเอกของเรื่องครับกีฮุนคือภาพสะท้อนของคนเมืองที่พังไม่เป็นท่าทั้งตกงานหนี้สินท่วมตัวแฟนทิ้งแถมยังเป็นพ่อที่น่าละอายในสายตาลูกสาวของตัวเองเขาหมดหวังถึงขั้นที่จะจบชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำแต่แล้วมีชายลึกลับคนหนึ่งในชุดสูทปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาครับพร้อมกับข้อเสนอให้เล่นเกมง่ายๆเพื่อแลกเงินนั่นคือประตูบานแรกที่ทำให้เขาเข้าไปสู่สนามเด็กเล่นที่แปรสภาพเป็นลานประหารเขาตัดสินใจที่จะเล่นเกมนี้ครับเพื่อแลกกับเงินรางวัลที่มีค่ามหาศาลถึง 45,600 ล้านวอนซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณพันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าเป็นเกมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครก็ได้ในโลกนี้พอเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปร่วมเกมครับเขาก็ถูกพาไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งครับพร้อมกับคนที่สิ้นหวังอีกกว่า455คนเขาต้องร่วมเล่นเกมถึง6ด่านเพื่อที่จะพิชิตเงินรางวัลมหาศาลจำนวนนั้นแต่แน่นอนครับว่าของฟรีมันไม่มีในโลกและกติกาก็ไม่ได้บอกไว้ตอนแรกว่าผู้ที่แพ้ในเกมเหล่านี้จะต้องตายเอาละครับเราลองมาถั่วนรกไปในแต่ละด่านกันดีกว่าเริ่มกันที่ด่านที่1 A E I O U หรือ Red Light Green Light กติกาของเกม A E I O U นี้มันมีความง่ายจนน่าขนลุกครับผู้เล่นต้องวิ่งจากเส้นสตาร์ทไปยังเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดพวกเขาวิ่งได้ก็ต่อเมื่อมีตุ๊กตายักษ์หันหลังและท่องบทเพลงบางอย่างกติกานี้มันอ้างอิงจากเกมที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กครับที่เพื่อนคนนึงจะหันหลังแล้วพอหันกลับมาทุกคนก็ต้องหยุดแต่ในเรื่องเผยให้เห็นว่าใครก็ตามที่บางอาจขยับตัวตอนที่ตุ๊กตายักษ์นั้นหันหลังกลับมาจะต้องตกรอบโดยการถูกยิงไม่มีคำเตือนไม่มีโอกาสแก้ตัวเป็นครั้งที่2นี่คือด่านที่คัดกรองได้โหดเหี้ยมที่สุดครับจากผู้เล่นกว่า456คนกว่าครึ่งต้องจบชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่นาทีผู้คนเริ่มตื่นตระหนกทำให้เกิดการล้มลุกคลุกคลานถูกยิงตายกันเป็นใบไม้ร่วงมันคือภาพความโกลาหลความตายที่ฉายให้เห็นว่าโลกภายนอกไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปและใน Squid Game นี้ถูกย่างก้าวมันหมายถึงชีวิตภาพตุ๊กตาที่ดูน่ารักไร้เดียงสาแต่มีดวงตาเป็นเซ็นเซอร์มันก็คือสัญลักษณ์ของอำนาจที่เบ็ดเสร็จคอยสอดส่องและลงทันผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเฉียบขาดและกำจัดใครก็ตามที่ทำนอกกฎเกณฑ์และแพ้การเล่นเกมนั้นๆและแน่นอนครับว่าตัวเอกอย่างกีฮุนก็สามารถเอาชีวิตรอดจากเกมแรกนี้ไปได้เข้าสู่เกมที่2ครับคือความหวานที่อาจแตกสลายในรูปแบบของแผ่นน้ำตาลขูดกติกาของเกมที่2นี้ครับผู้เล่นต้องเลือกรูปทรงที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจากนั้นเขาจะได้รับขนมน้ำตาลแผ่นบางๆที่ชื่อว่าเดลโกน่าและมีเวลา10นาทีครับในการใช้เข็มแกะสลักรูปทรงออกมาให้สมบูรณ์ห้ามมีรอยร้าวหรือแตกหักเด็ดขาดใครทำไม่สำเร็จหรือขนมแตกก่อนก็จะถูกยิงและโดนกำจัดการเอากติกาง่ายๆครับแต่แลกกับการพ่ายแพ้ที่หมายถึงชีวิตมันทำให้หลายคนรู้สึกกดดันความกดดันนี้ทำให้หลายคนมือสั่นจนทำพลาดรูปในแผ่นน้ำตาลที่คนเหล่านั้นต้องแกะมันมีหลากหลายด้วยกันครับมีเชฟง่ายๆอย่างเลขาคณิต แต่กีฮุนเพ่ของเราได้รูปล่มครับที่ถือว่าเป็นรูปทรงที่ยากที่สุดเขารอดมาได้อย่างหวุดหวิดครับโดยการใช้ไหวพริบจากการเลียด้านหลังของขนมให้น้ำตาลมันละลายทำให้แกะง่ายขึ้นจนหลายคนทำตามเขาเพื่อเอาชีวิตรอดเช่นกันเกมนี้มันก็สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมของโชคชะตาครับบางคนโชคดีได้รูปง่ายแต่บางคนก็ได้รูปยากเหมือนกับว่ามาพร้อมกับต้นทุนชีวิตที่มันติดลบและก็อาจจะต้องดิ้นรนมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อจะอยู่รอดเข้าสู่ด่านที่3ครับเป็นเกมง่ายๆที่เราคุ้นตานั่นก็คือเกมชักเขย่อนี่คือด่านที่บังคับให้ผู้เล่นต้องพึ่งพากันกติกาง่ายๆครับผู้เล่น10คนรวมตัวเป็น1ทีมเพื่อแข่งชักเขย่อแต่ชักเขย่อนี้ก็ไม่ใช่ชักเขย่อบนพื้นทั่วไปครับพอเขาไปชักเขย่อกันบนแท่นที่สูงสิ่งที่กั้นระหว่าง2ทีมคือเหวลึกทีมที่แพ้จะถูกลากลงเหวนั้นลงไปสู่ความตายยกทีมทีมของกีฮุนครับที่ดูว่าอ่อนแอที่สุดสามารถโค่นทีมที่แข็งแกร่งกว่าได้อย่างปาฏิหาริย์ด้วยกลยุทธ์ของสมาชิกทีมชัยชนะของทีมกีฮุนคือสัญลักษณ์ของพลังคนตัวเล็กที่มีความเป็นอันเดอร์ด็อกดูเหมือนจะไม่สามารถเอาชนะคนที่แข็งแกร่งกว่าได้แต่เมื่อเขารวมพลังกันก็สามารถสู้กับอำนาจที่ใหญ่กว่ามันแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์และทีมเวิร์กสามารถเอาชนะความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพได้แต่มันก็ตอกย้ำว่าชัยชนะในเกมนี้อาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของผู้อื่นหลังจากผ่านเกมที่3มาสู่เกมที่4ครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในด่านที่บีบหัวใจที่สุดเพราะมันสามารถเปลี่ยนเพื่อนสนิทให้กลายเป็นศัตรูเมื่อกติกาของเกมครับคือการสั่งให้ผู้เล่นจับคู่กันจากความสนิทสนมที่สุดแต่มีกติกาที่แท้จริงซ่อนอยู่ก็คือพวกเขาต้องแข่งเกมลูกแก้วกับคู่ของตัวเองทำยังไงก็ได้ต้องเล่นเกมให้ได้ลูกแก้วจากอีกฝ่ายมาทั้งหมดภายในเวลา30นาทีผู้ที่ทำไม่สำเร็จหรือเล่นนอกกติกาจะถูกยิงด่านนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมทางอารมณ์อีกด่านหนึ่งครับเราได้เห็นซังอูหลอกล่ออาลีเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ให้ตายอย่างน่าอนาถ และได้เห็นการเสียสละของตัวละครอย่างจียองที่ยอมตายแทนเพื่อนของเขาด่านนี้เปรียบเสมือนกับจุดแตกหักที่แสดงให้เห็นถึงธาตุแท้ของตัวละครแต่ละตัวเป็นบททดสอบจิตใจที่ลึกที่สุดของมนุษย์มันตั้งคำถามว่าเมื่อความเป็นความตายมาถึงคุณจะยังรักษาคำว่ามิตรภาพไว้ได้หรือไม่เกมนี้เผยให้เห็นว่าภายใต้ความกดดันสันดานดิบและการเอาตัวรอดสามารถทำลายความสัมพันธ์ที่สวยงามได้ยังไงและเกมที่5คือเกมที่ต้องวัดโชคชะตาด้วยก้าวที่เราตัดสินใจกติกาของเกมครับคือเกมที่ผู้เล่นต้องข้ามสะพานกระจกยาวที่ประกอบไปด้วยแผ่นกระจก2ชนิดคู่กันไปด้านหนึ่งอาจจะเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงสามารถก้าวเข้าไปได้แต่อีกด้านหนึ่งคือกระจกธรรมดาที่เมื่อเราก้าวเหยียบมันจะแตกทันทีและล่วงลงสู่ความตายในเกมนี้ผู้เล่นที่อยู่หมายเลขแรกๆเนี่ยต้องเสียสละด้วยสมบูรณ์เพราะพวกเขาต้องใช้ชีวิตของตัวเองเปิดทางให้กับคนที่อยู่ด้านหลังต้องเสี่ยงดวงว่าแผ่นไหนจะเป็นแผ่นที่เป็นกระจกนิรภัยและแผ่นไหนที่เป็นกระจกธรรมดาเขาก็จะต้องเป็นหนูทดลองและเสียสละชีวิตตัวเองถ้าเราจะคิดลึกๆในฉากสะพานนี้มันก็จะเป็นภาพจำลองบางอย่างครับที่เปรียบกับคนบางกลุ่มที่ต้องเสี่ยงชีวิตและทำงานหนักเพื่อเป็นฐานให้กับคนบางกลุ่มที่สามารถก้าวเดินได้อย่างปลอดภัยมันคือภาพของสังคมนึงที่คนบางกลุ่มต้องเสียสละเพื่อให้คนอีกกลุ่มนึงได้ประโยชน์ชะตากรรมของตัวละครดำเนินมาถึงเกมสุดท้ายครับคือ Squid Game Squid Game คือเกมพื้นบ้านของเกาหลีครับที่แบ่งเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับฝ่ายรุกต้องพยายามฝ่าด่านป้องกันเข้าไปเหยียบหัวปลาหมึกให้ได้ส่วนฝ่ายรับต้องขัดขวางผลักฝ่ายรุกออกจากเส้นให้ได้ในเกมนี้ไม่ได้มีกฎอื่นอีกต่อไปสามารถทำได้ทุกอย่างรวมถึงฆ่าอีกฝ่ายเหตุการณ์ทำให้เราเห็นว่าสนามเด็กเล่นกลายเป็นเวทีต่อสู้ที่อาบไปด้วยคราบเลือดและโคลนระหว่างเพื่อนรัก2คนคือกีฮุนและซังอูที่ทั้งคู่เนี่ยฝ่าฟันชะตากรรมต่างๆมาถึง5ด่านแต่ต้องมาวัดกันเองในด่านสุดท้ายทั้งคู่สู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายครับแต่สุดท้ายกีฮุนดูเหมือนว่าจะชนะได้แต่เขากลับเลือกที่จะหยุดเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนของเขาแต่ซังอูเพื่อนของเขานั้นก็รู้สึกผิดครับและละอายใจจึงได้เลือกปลิดชีวิตตัวเองทำให้กีฮุนกลายเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียวมันคือบทสรุปที่น่าเศร้าของมิตรภาพที่ถูกทำลายโดยเกมนี้ เกมที่เคยเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานในวัยเด็กแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดสุดท้ายแล้วซองกีฮุนก็เป็นผู้ชนะครับแต่ชัยชนะของเขาต้องเกิดจากการเสียสละคราบเลือดและเหตุการณ์ต่างๆที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจและยิ่งไปกว่านั้นครับเขาได้พบว่าแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงต่อให้เขามีเงินก็ไม่สามารถรั้งชีวิตแม่เขาไว้ได้มาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่า Squid Game เนี่ยมันเป็นซีรีส์เกมโชว์ที่อาจจะดูมีความสนุกแต่มันก็สามารถสะท้อนภาพบางอย่างให้เห็นครับว่าคนเราหรือสังคมของเราสามารถบีบคั้นเมื่อเราถูกบีบคั้นทำให้เราต้องเอาชีวิตรอดคุณค่าของเงินกับคุณค่าของความเป็นคนอะไรกันแน่ที่มันสำคัญกว่าถ้าเป็นคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นคุณจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองรอดและเงินรางวัลที่มีค่ามากมายเหล่านั้นจะมีค่ามากกว่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์หรือไม่แนวคิดการเอาชีวิตรอดในเกมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นใน Squid Game นะครับจริงๆมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่เคยเล่าคอนเซปต์แบบนี้ลองมาดูอีกเรื่องครับเป็นหนังญี่ปุ่นที่เล่าในคอนเซปต์คล้ายๆกันแต่ยัดความเหนือจริงเข้าไปแบบเต็มๆอย่าง As the Gods Will เรื่อง As the Gods Will เคยสร้างเป็นมังงะด้วยนะครับเรื่องนี้เปิดมาตรงๆไม่อ้อมค้อมเริ่มเรื่องก็เข้าเกมเลยหนังเล่าเรื่องของทาคาฮามะชุนนักเรียนมัธยมปลายที่ชีวิตแสนจะน่าเบื่อซ้ำซากเขาภาวนาให้ชีวิตของเขามีอะไรสักอย่างที่เข้ามาสร้างสีสันทำให้ความน่าเบื่อเหล่านั้นหายไปและคำของเขาก็เป็นจริงแต่ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดเมื่อจู่ๆครับการเรียนการสอนปกติธรรมดาก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อมีตุ๊กตาดารุมะปรากฏขึ้นพร้อมประกาศเริ่มเกมของพระเจ้าเกมดารุมะที่สร้างความมึนงงให้กับนักเรียนในห้องเนี่ยกติกามันคล้ายกับเกม Dead Light Kill Light จากเรื่อง Squid Game นั่นแหละครับเมื่อตุ๊กตาดารุมะหันหลังร้องเพลงทุกคนสามารถขยับได้แต่พอหันหลังกลับถ้าใครยังขยับอยู่คนนั้นจะระเบิดกลายเป็นลูกแก้วสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือพยายามกดปุ่มด้านหลังตุ๊กตาให้ได้ก่อนหมดเวลาใครทำได้คนนั้นจะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาครับชุนและนักเรียนทั่วญี่ปุ่นถูกบังคับให้เล่นเกมกติกาเกมเด็กเล่นธรรมดาแต่ถูกดัดแปลงให้เป็นบททดสอบที่สุดโหดกฎข้อเดียวก็คือเล่นหรือตายหรือมาดูที่เกมต่อมาคือเกมแมวกวักยักษ์กติกาคือนักเรียนเนี่ยต้องโยนลูกบอลเข้าไปในห่วงที่แมวกวักอยู่ครับถ้าโยนไม่เข้าจะโดนจับกินต้องแข่งทั้งความแม่นยำและความกล้าเกมที่3คือเกมคุมะหมีพูดความจริงเด็กๆต้องตอบคำถามด้วยความจริงห้ามโกหกถ้าโกหกจะโดนฆ่าเกมนี้เป็นเหมือนทดสอบศีลธรรมของมนุษย์ว่าจะยอมพูดความจริงแค่ไหนเกมที่4ชื่อว่าเกมโกเคนหรือเกม5หมัดหินกติกาคล้ายๆกับเป่ายิงฉุบครับแต่ใช้มือ5ท่าแทนใครเล่นผิดเท่ากับตายเป็นเกมที่เริ่มมีการหักหลังมีการวางแผนใช้กลยุทธ์มากขึ้นส่วนเกมที่5คือเกมหมากรุกมนุษย์ผู้เล่นต้องเดินตามกฎเหมือนหมากรุกแต่ถ้าเดินผิดช่องจะตายทันทีส่วนเกมสุดท้ายคือเกมกล่องไม้ของพระเจ้าผู้เล่นที่เหลือรอดจะถูกบังคับให้เล่นเกมทายของในกล่องถ้าทายผิดเท่ากับตายเช่นกันเป็นเหมือนบททดสอบศรัทธาและโชคชะตาของมนุษย์ถ้าเทียบกับ Squid Game ครับนี่มันไม่ใช่เกมที่เล่นเพื่อเงินและผู้คุมเกมก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่เป็นพลังบางอย่างที่มีอำนาจมีความเหนือจริงเป็นอำนาจบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นถ้าเปรียบเทียบว่า Squid Game เสียดสีเรื่องทุนนิยมเรื่อง As the Gods Will คือหนังที่เสียดสีสังคมญี่ปุ่นแบบตรงๆว่าเด็กนักเรียนหลายคนโตมาในสังคมที่กดดันเบื่อโลกไม่มีเป้าหมายแต่พอโดนบังคับให้เล่นเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตทุกคนเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาทั้งความกล้าความเห็นแก่ตัวความรักรวมถึงด้านมืดต่างๆตัวเอกที่ชื่อว่าทาคาฮามะชุนคือผู้แสวงหาความเป็นมนุษย์เป็นเด็กหนุ่มที่เบื่อโลกและไม่เห็นคุณค่าในชีวิตเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายชุนกลับกลายเป็นคนที่พยายามใช้สติปัญญาช่วยเหลือทุกคนให้รอดเขาสามารถค้นพบความหมายของชีวิตผ่านการปกป้องเพื่อนพ้องนั่นเองและอีกตัวละครหนึ่งที่ถูกสะท้อนออกมาคืออามยะทาเครุผู้หลงไหลในความรุนแรงเขาเปรียบเสมือนด้านมืดของมนุษย์อามยะไม่ได้มองว่านี่คือโศกนาฏกรรมแต่มันคือความตื่นเต้นความสนุกสนานเขาเชื่อว่าเกมคือการคัดเลือกจากพระเจ้าเพื่อหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาก็พร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่ขวางทางการมีอยู่ของอายมะตอกย้ำว่าเมื่ออยู่บนเส้นระหว่างความเป็นความตายม มนุษย์สามารถแสดงออกด้านมืดของตัวเองได้อย่างร้ายกาจเรายังอยู่กันที่หนังญี่ปุ่นอีกสักนิดครับพอถ้าย้อนกลับไปอีกสักหน่อยมีหนังเรื่องนึงที่ถูกยกให้เป็นบรรพบุรุษของแนวเกมเอาชีวิตรอดนั่นคือเรื่อง Battle Royale หนังเรื่องนี้ออกฉายตั้งแต่ปี2000เล่าเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นที่กำลังเจอวิกฤตหนักเศรษฐกิจตกต่ำสังคมวุ่นวายเด็กนักเรียนก่อเรื่องทะเลาะวิวาทผู้ใหญ่ก็กลัวว่าเด็กยุคใหม่จะไม่เชื่อฟังไม่เคารพกฎเลยออกกฎหมายโหดที่ชื่อว่า BR Act หรือ Battle Royale Act กฎหมายบอกว่าทุกปีจะสุ่มห้องเรียนมัธยม1ห้องลงไปในสนามบนเกาะร้างให้เด็กทั้งห้องฆ่ากันเองจนเหลือรอดแค่1คนเป็นการสั่งสอนว่าให้เด็กอยู่ใต้กฎของผู้ใหญ่และมีปีหนึ่งครับเด็กนักเรียนห้องม.3 ทับ B ในโรงเรียนชิโรอิวะได้ถูกคัดเลือกขึ้นเด็กๆนั่งรถไปทัศนศึกษาแล้วถูกวางยาสลบพอตื่นมาอีกทีเนี่ยก็ค้นพบว่านักเรียนทุกคนอยู่บนเกาะมีคุณครูที่คุมเกมอยู่ที่ชื่อว่าคิตาโนะครูเก่าของห้องที่เคยโดนเด็กในห้องแกล้งจนลาออกคราวนี้กลับมาในฐานะคนคุมเกมกติกาของเกมครับคือเกมมีเวลา3วันแต่ละคนจะได้ถุงผ้าใบนึงครับมีอาหารนิดหน่อยมีน้ำดื่มแล้วก็มีอาวุธแบบสุ่มอาจจะเป็นปืนเป็นมีดหรือเป็นขยะก็แล้วแต่ดวงอุปกรณ์ไอคอนิกอันหนึ่งครับคือทุกคนจะใส่ปลอกคอไว้ในปลอกคอนี้จะมีระเบิดซ่อนอยู่ถ้าใครฝ่าฝืนหรือหนีปลอกคอนี้จะถูกระเบิดออกแล้วก็ทำให้เด็กคนนั้นสิ้นชีพทันทีเกาะจะแบ่งโซนอันตรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าอยู่ผิดที่ก็จะโดนระเบิดได้เช่นกันและในท้ายที่สุดต้องเหลือเพียง1คนเท่านั้นที่จะอยู่รอดพอเริ่มเกมจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทั้งห้องที่เคยเป็นเพื่อนกันก็แตกคอกันบ้างบางคนก็รีบจับกลุ่มเพื่อเอาชีวิตรอดบางคนก็ไล่ฆ่ากันเลยเพราะอยากรอดให้ได้บางคนที่สิ้นหวังมากๆทำใจไม่ได้ก็ถึงกับปลิดชีพตัวเองฟังตัวละครหลักครับที่ชื่อว่าชูยะนานาฮาระเด็กหนุ่มที่พ่อฆ่าตัวตายเพราะสังคมกดดันกับโนริโกะสาวเรียบร้อยที่เขาแอบชอบทั้งสองพยายามจะรอดไปด้วยกันครับและมีคาวาดะเด็กหนุ่มลึกลับที่ถูกโอนเข้าห้องมาเขาคนนี้เคยเล่น Battle Royale มาก่อนและเป็นผู้รอดเพียงหนึ่งเดียวในครั้งนั้นเขากลับมาใหม่และอยากล้างแค้นระบบเขาจึงเข้าไปช่วยยูยะและโนริโกะในเรื่องฉายให้เห็นคาแรคเตอร์หลายๆแบบครับที่ฉายออกมาผ่านเกมที่มันกดดันและเป็นเกมระหว่างความเป็นความตายมีฉากหนึ่งครับที่เป็นฉากดังคือกลุ่มผู้หญิงที่รวมกันและคิดว่าจะไม่ฆ่าใครแต่ดันหวาดระแวงกันเองคิดว่ามีคนหักหลังเลยไล่ฆ่ากันเองทั้งหมดหรือมีเด็กผู้หญิงคนนึงที่มีอดีตถูกทำร้ายถูกบูลลี่เลยกลายเป็นคนเย็นชาโหดร้ายฆ่าเพื่อนได้แบบไม่ลังเลฟังตัวละครที่ก่อนหน้านี้เป็นคนชอบไล่แกล้งคนอื่นเนี่ยก็สามารถไล่ฆ่าคนอื่นได้แบบไม่เลือกหน้าเด็กบางคนที่เป็นเด็กเนิร์ดหัวดีก็มีความพยายามที่จะแฮกระบบแฮกปลอกคอเพื่อให้ทุกคนรอดแต่สุดท้ายความพยายามต่างๆก็ล้มเหลวครับจนเรื่องเผยให้เห็นในฉากท้ายมีผู้อยู่รอดเพียงแค่3คนคือชูยะโนริโกะและคาวาดะ3ตัวละครหลักของเราคาวาดะเล่าว่าแฟนสาวของเขาเคยตายในเกมนี้เขาเลยตั้งใจกลับมาเพื่อล้างแค้นแล้วก็ใช้แผนหลอกล่อระบบให้คิดว่าเขาเป็นผู้อยู่รอดเพียงคนเดียวแต่จริงๆแล้วเขาแอบปล่อยให้ชูยะและโนริโกะหนีออกมาได้คาวาดะบาดเจ็บหนักจนตายระหว่างทางส่วนชูยะกับโนริโกะกลายเป็นผู้อยู่รอดที่ผิดกฎเพราะเหลือ2คนรัฐเลยประกาศจับพวกเขาเพราะเป็นผู้หลบหนีในท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกที่จะหนีไปด้วยกันครับแทนที่จะยอมฆ่ากันเองรัฐเลยประกาศจับพวกเขาในฐานะผู้หลบหนีถือว่าเป็นการตัดสินใจของตัวละครที่ไม่ยอมรับต่อระบบที่พยายามควบคุมและบังคับให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากทำลองไปดูหนังเรื่องอื่นกันอีกทีครับแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงเกมเอาชีวิตรอดที่บังคับคนธรรมดาให้ทำบางอย่างที่ยิ่งใหญ่หนังที่มีความโด่งดังที่ชื่อว่า Hunger Games ก็จะผุดขึ้นมาในหัวในทันทีเพราะมันเป็นการยกเวทีการแข่งขันให้ไปอยู่ในโลกที่เหนือจริงและทำให้คนเห็นความโหดร้ายของเกมที่ถูกมองว่าเป็นความบันเทิงและเป็นภาพสะท้อนของสังคมบางอย่างได้อย่างชัดเจน Hunger Games เล่าเรื่องในโลกดิสโทเปียครับที่ในเรื่องมีการแบ่งแคปิตอลหรือ12เขตยากจนและทุกๆปีครับเขตต่างๆจะจับเด็กจากแต่ละเขตมาเล่น Hunger Games เป็นเกมเอาชีวิตรอดในสนามปิด มีผู้ชนะเพียงคนเดียวเกมนี้ไม่ได้แค่แข่งยิงกันหรือซ่อนตัวแต่เต็มไปด้วยกับดักสัตว์ประหลาดสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและต้องใช้มันสมองและกลยุทธ์ในการเอาชนะและรอดเกมออกมาให้ได้ตัวเอกของเรื่องชื่อว่าแคทนิสเอเวอร์ดีนหญิงสาววัย16ปีจากเขต12ที่มีความแร้นแค้นที่สุดเธอมีทักษะในการยิงธนูและการเอาชีวิตรอดในป่าเป็นเลิศในวันที่ต้องเลือกตัวแทนเข้าไปแข่ง Hunger Games ชื่อของน้องสาวเธอถูกขานขึ้นแคทนิสจึงอาสาแทนน้องสาวทันทีและมีตัวแทนจากเคสิบสองที่เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนครับชื่อว่าพีต้าเมลักเป็นลูกชายร้านขนมปังที่เคยแอบเอาขนมปังให้กับแคทนิสตอนที่แคทนิสกำลังจะอดตายทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีความซับซ้อนตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมทั้งสองถูกส่งตัวไปยังแคปิตอลครับที่นั่นพวกเขาต้องสร้างเรื่องราวและแสดงละครเพื่อเอาใจผู้ชมและสปอนเซอร์เพราะเวทีของ Hunger Game เนี่ยคล้ายๆกับเกมโชว์ที่จะมีการ PR การสร้างภาพให้กับประชาชนซึ่งภาพที่แคทนิสและพีต้าได้รับคือคู่รักที่โชคร้ายและกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเอาชีวิตรอดเมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นแคทนิสต้องใช้ทักษะทั้งหมดที่มีเพื่อเอาตัวรอดครับแข่งกับคนจากเขตต่างๆและเกมก็ดำเนินไปจนเหลือผู้แข่งขันเพียงไม่กี่คนทางแคปิตอลได้ประกาศว่าอาจมีผู้ชนะได้2คนหากมาจากเขตเดียวกันทำให้แคทนิสออกตามหาพีต้าที่บาดเจ็บสาหัสและดูแลเขาโดยใช้เรื่องราวคู่รักเพื่อเรียกความสงสารจากสปอนเซอร์ให้ส่งยามาให้ในท้ายที่สุดเหลือเพียงแคทนิสและพีต้าเป็น2คนสุดท้ายแคปิตอลกลับหักหลังพวกเขาโดยการประกาศยกเลิกกฎเดิมบอกว่าต้องมีผู้ชนะเพียงคนเดียวแคทนิสเลยรู้ดีว่านี่เป็นการบีบบังคับให้เธอและพีต้าต้องฆ่ากันเองเพื่อเป็นการท้าทายอำนาจจากแคปิตอลครับเธอจึงหยิบผลไม้พิษและชวนให้พีต้ากินไปพร้อมกับเธอโดยตั้งใจจะยอมตายทั้งคู่เพื่อไม่ให้เกมมีผู้ชนะตามที่แคปิตอลต้องการแผนของเธอได้ผลครับก่อนที่ทั้งคู่จะกินผลไม้พิษเข้าไปผู้คุมเกมกลัวจะเสียหน้าและไม่มีผู้ชนะเกมในปีนั้นแคปิตอลจึงได้รีบประกาศให้ทั้งสองเป็นผู้ชนะร่วมกันความหมายของเกมที่ซ่อนอยู่ใน Hunger Games มันมีความลึกซึ้งมากกว่าเป็นเพียงแค่เกมที่มีความสนุกอย่างแรกคือเป็นเกมในฐานะของเครื่องมือควบคุมทางการเมืองซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Hunger Games เลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อความบันเทิงแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังของแคปิตอลในการกดขี่และควบคุม12เขตปกครองเพราะเกมสามารถตอกย้ำความแพ้แพ้และความไร้อำนาจของประชาชนรวมถึงเป็นการลดอำนาจของคนจากเขตปกครองทำให้มองว่าเป็นการทำลายเอกภาพในการรวมตัวกันของแต่ละเขตเกิดความระแวงเกิดความแตกแยกกันรวมถึงมอบความหวังจอมปลอมที่ว่าผู้ชนะจะได้รับเกียรติยศและทรัพย์สมบัติมหาศาลความหวังนี้ทำให้ผู้คนยังคงเชื่อมั่นในระบบและยอมทนอยู่ภายใต้การปกครองต่อไปและภาพอีกอันหนึ่งครับที่มันชัดใน Hunger Game ก็คือเป็นเกมในฐานะ Reality Show มีการสร้างเรื่องราวตั้งแต่เริ่มหาคนไปจนถึงการแข่งขันจบมีบทบาทของสปอนเซอร์ที่ให้เห็นว่าความนิยมจากผู้ชมจะสามารถเอื้อต่อผู้แข่งขันได้และที่สำคัญมันยังเป็นการ Normalize ความรุนแรงทำให้ความรุนแรงกลายเป็นสิ่งปกติมีการเฉลิมฉลองความตายของเด็กด้วยการถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าขนลุกและก็ดูวิปริตสุดๆและที่สำคัญกว่านั้นเกมใน The Hunger Games มันเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์มองคนว่าเป็นเพียงเครื่องบรรณาการเป็นตัวแทนการแข่งขันการฆ่าคนเป็นเรื่องปกติและทำให้คนยอมสูญเสียตัวตนเพื่อเอาชีวิตรอดพอพูดถึงเกมชีวิตเราลองมาดูหนังในบ้านเรากันบ้างครับมีหนังหลายเรื่องครับที่คอนเซปต์เป็นเกมชีวิตและมีความน่าสนใจมีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวนั่นคือเรื่อง13เกมสยอง13เกมสยองคือเกมที่ผู้เล่นต้องเล่นตามโจทย์แปลกๆบางอย่าง13ข้อไล่จากง่ายไปยันยากสุดเพื่อชิงรางวัลก้อนโตเรื่องเล่ามาที่ภูชิตครับภูชิตเป็นหนุ่มวัยทำงานแต่ชีวิตเขาพังไม่เป็นท่าตกงานหนี้ท่วมตัวแฟนทิ้งคล้ายๆกับพระเอกใน Squid Game เลยอยู่ๆครับเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากสายปริศนาคนปลายสายเสนอให้เห็นว่าถ้าเขาเล่นเกม13ข้อและผ่านไปได้จะมีเงินโอนเข้าในบัญชีเขาซึ่งถ้าผ่านไปทั้ง13ข้อเนี่ยจะได้เงินรางวัลถึง100ล้านบาทแต่ถ้าหยุดเล่นหรือไปบอกคนอื่นว่ามีเกมนี้ เงินทั้งหมดจะเป็นโมฆะเกมที่1ก็เป็นเกมที่ไม่ยากเย็นนะครับคือเกมที่ให้ภูชิตฆ่าแมลงวันตรงหน้าด้วยหนังสือพิมพ์ภูชิตกวาดมือจับหนังสือพิมพ์แล้วก็ตบแมลงวันให้ตายทันทีอยู่ๆก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเขามา 10,000 บาทโมเมนต์นั้นทำให้ภูชิตเริ่มเชื่อว่าเกมนี้อาจจะได้เงินจริงเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมเกมนี้ในด่านต่อๆไปด่านที่2คือการกินแมลงวันที่ตัวเองเพิ่งฆ่าไปครับแล้วเขาก็ตัดสินใจกินมันได้เงินเพิ่มอีก 50,000 บาทเมื่อเขาชนะด่านที่2ไปได้เหมือนตัวตนเขาก็เปลี่ยนไปเขาจริงจังกับการเล่นเกมนี้ขึ้นมาทันทีด่านที่3ก็ง่ายๆครับคือการทำให้เด็กร้องไห้อย่างน้อย3คนเขาใช้ทั้งคำพูดการกระทำกระทบความรู้สึกเด็กจนร้องไห้ด่านที่4คือการชิงเงินจากคนขอทานด่านนี้เป็นจุดหนึ่งที่พลิกให้เห็นว่าเกมนี้มันเริ่มมีการลามไปถึงการเอาเปรียบผู้อื่นหรือการบูลลี่คนที่อ่อนแอกว่าผู้ชิดเริ่มมีการกระทำที่รุนแรงขึ้นเป็นอย่างมากด่านที่5ก็แปลกประหลาดไม่แพ้กันครับคือการรับประทานอุจจาระสุนัขในร้านอาหารจีนด่านที่6คือการเอาโทรศัพท์ให้คนบ้าที่ป้ายรถเมย์ด่านที่7คือการชิงโทรศัพท์มือถือจากกลุ่มนักเรียนช่างบนรถเมย์ด่านที่8คือการพาคนแก่ที่เสียชีวิต10วันแล้วขึ้นมาจากบ่อน้ำด่านนี้ดูมีความทุลักทุเลและเป็นหนึ่งในภาพจำของเรื่องเลยทีเดียวครับเพราะเป็นอีกด่านนึงที่ผู้ชิดเห็นว่าเกมนี้มันเริ่มเกี่ยวกับความเป็นความตายแล้วมันเริ่มบ้าขึ้นทุกทีด่านที่9คือการจัดการกับแฟนใหม่ของอดีตคนรักของเขาและเหตุการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผู้ชิดตัดสินใจบุกเข้าไปแล้วใช้เก้าอี้ตีแฟนใหม่ของคนรักเก่าของเขาแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกผิดครับแล้วก็พาแฟนใหม่ของแฟนเก่าไปส่งที่โรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลเขาก็ได้รับโจทย์ที่10คือการพาหญิงชราหนีออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ให้ถูกจับมาถึงตรงนี้สิ่งที่เขาทำก่อนหน้าก็เริ่มเป็นข่าวตำรวจจึงไล่ตามจับเขาด่านที่11เขาได้ใช้รถแท็กซี่ที่เคยปล้นมาครับพายายจากโรงพยาบาลไปส่งที่บ้านหญิงชราที่เขามาส่งต้องการที่จะตากผ้าผู้ชิดจึงขึงลวดราวตากผ้าให้แต่การขึงลวดนั้นคือการขึงลวดพาดไปที่ถนนแล้วเขาเห็นว่ามีแก๊งเด็กแว้นผ่านเข้ามาจนกระทั่งมอไซค์ของเด็กแว้นเหล่านั้นและราวตากผ้าที่เขาเป็นคนขึงเองได้คร่าชีวิตแก๊งเด็กแว้นไปทั้งหมดเหตุการณ์เริ่มบ้าและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับจนด่านที่12ผู้ชิดต้องฆ่าวัวด้วยดาบซามูไรเพื่อควักกุญแจออกมาเขาสังหารวัวแล้วก็ค้นหากุญแจภายในลำตัววัวจนท้ายที่สุดได้กุญแจดอกนั้นเผชิญเข้าสู่ด่านสุดท้ายด่านที่13กับโจทย์ที่ท้าทายที่สุดคือการสังหารพ่อของตัวเองผู้ชิดได้ค้นพบกับความจริงที่น่าตะลึงก็คือพ่อของผู้ชิดคือผู้บงการเกมทั้งหมดเขาจัดฉากทั้งหมดเพื่อทดสอบลูกชายเพื่อดูว่าผู้ชิดมีสันดานดิบเหมือนกับเขาหรือไม่เขาต้องการพิสูจน์ว่าลูกชายของเขาเป็นนักฆ่าได้เหมือนกันความกลหนทุกอย่างเกิดขึ้นทำให้ผู้ชิดพลั้งมือแทงพ่อของตัวเองจนเสียชีวิตสุดท้ายแล้วโทรศัพท์ในห้องนั้นดังขึ้นและเขาได้รับข้อความว่ายินดีด้วยคุณชนะเกมนี้แล้วเมสเซจสำคัญที่ถูกสะท้อนผ่านเรื่องนี้ก็ตรงไปตรงมาครับคืออำนาจของเงินตราสามารถทำลายล้างความเป็นมนุษย์เราได้นี่คือแก่นเรื่องที่ผู้ชิดเผชิญผู้ชิดคือตัวแทนของคนยุคใหม่ที่ถูกกดดันจากระบบต่างๆทำให้เขาเชื่อว่าเงิน100ล้านบาทเป็นเหมือนพระเจ้าที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้การที่เขาได้เจอเกมต่างๆจากง่ายกลางๆไปจนยากเป็นเหมือนคุกกี้รางวัลครับที่ทำให้เขาค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจนท้ายที่สุดนำไปสู่ความรุนแรงที่เราไม่อาจคาดถึงจุดจบแม้ว่าเขาจะชนะแต่มันก็เป็นคำถามบางอย่างที่สอนเราว่าบางครั้งการเดินทางไปสู่เป้าหมายก็อาจทำลายเหตุผลที่เราอยากไปถึงเป้าหมายนั้นตั้งแต่แรกจากความตึงเครียดและการทดสอบทั้งเลือกสุดโหดใน13เกมสยองเราจะพาไปสำรวจอีกหนึ่งจักรวาลครับของเกมที่มีความทรมานที่ชื่อว่าซอจริงๆมันคือหนังเกมเอาชีวิตรอดที่โหดมากๆคอนเซปต์ของมันคือมีคนถูกจับไปขังในห้องปิดตายแล้วก็ต้องเล่นเกมที่ฆาตกรลึกลับที่มีชื่อว่าจิ๊กซอเป็นคนออกแบบขึ้นเกมมีทั้งการแก้ไขปริศนารวมถึงการต้องแลกด้วยเลือดด้วยเนื้อหรือบางทีต้องเลือกระหว่างชีวิตตัวเองหรือช่วยคนอื่นเพื่อที่จะรอดออกมาได้เจตนาของจิ๊กซออ้างว่าตัวเองไม่ได้จะฆ่าใครตรงๆเขาแค่อยากสร้างสถานการณ์ให้คนเลือกเองว่าจะรอดหรือจะตายแนวคิดของเขา คือใครที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตหรือใช้ชีวิตผิดๆเกมของเขาจะสอนบทเรียนเหล่านั้นให้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตมากขึ้นเกมของซอที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันอาจจะมีภาพความรุนแรงนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นเกมแรกกับดักหมีย้อนกลับในซอภาคแรกครับมีการเล่าเกมหนึ่งกติกาของเกมคือจะมีอุปกรณ์โลหะที่สวมติดอยู่กับศีรษะของเหยื่ออุปกรณ์นี้เชื่อมต่อกับกรามของเธอครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับดักหมีเมื่อนาฬิกาเริ่มนับถอยหลังหากเธอไม่สามารถไขกุญแจที่อยู่ในท้องของเพื่อนร่วมห้องของเธอได้อุปกรณ์จะดีดตัวออกและฉีกกรามของเธอออกจากกันอย่างน่าสยดสยองพูดง่ายๆเกมนี้มันคือการบังคับว่าการที่เหยื่อของเกมซอจะรอดได้คือการต้องสังหารคนอื่นหรืออีกเกมนึงครับที่เหยื่อถูกโยนลงไปในบ่อขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเข็มฉีดยาหลายแสนเล่มเธอต้องคุ้ยหากุญแจครับเพื่อปลดล็อกประตูภายในเวลาที่จำกัดแต่ต้องแลกด้วยความทุกข์ทรมานเพราะโดนเข็มเหล่านั้นทิ่มแทงร่างกายเกมนี้ก็เป็นการเล่นกับความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ครับที่มีความกลัวต่อของมีคมความกลัวเชื้อโรคเป็นการสร้างภาพฉากเจ็บปวดทางสายตาและจินตนาการให้กับคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมซอเป็นการสำรวจการตัดสินใจในภาวะตื่นตระหนกของมนุษย์ครับเมื่อคนถูกกดดันด้วยเวลาและความเจ็บปวดสมองจะเข้าสู่โหมด Fight or Flight หรือ Freeze ทำให้การตัดสินใจอาจมีความผิดพลาดหรือโหดร้ายและมีการเล่าถึงบาดแผลทางจิตใจหรือ Trauma ของมนุษย์คนที่รอดจากเกมของจิ๊กซอไปได้ก็ไม่อาจจะใช้ชีวิตได้แบบปกติพวกเขามีแผลลึกๆในใจที่ไม่มีวันหายซึ่งแต่ละคนก็รับมือด้วยวิธีต่างกันไปเช่นบางคนผูกพันกับคนที่ทำร้ายเพราะคนเหล่านั้นเห็นคุณค่าจากชีวิตได้จากเกมที่จิ๊กซอทำไว้หรือบางคนเลือกที่จะทำลายตัวเองซ้ำๆคนที่เจ็บปวดมากๆบางคนอาจจะวนเวียนอยู่กับความรุนแรงกลายเป็นผู้กระทำเสียเองและคำถามสำคัญอีกอันนึงคือใครให้สิทธิ์จิ๊กซอมาตัดสินใจว่าใครสมควรตายหรือไม่สมควรตายใครแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้พิพากษาแนวคิดการลงทันเพื่อสั่งสอนของเขาจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อสนองความต้องการของตัวเองที่อยากจะควบคุมชีวิตของคนอื่นเพียงเท่านั้นพอพูดถึงเกมต่างๆที่มีทั้งความแปลกความบ้าความโหดร้ายที่ปรากฏขึ้นในหนังเราในฐานะคนดูเคยถามตัวเองกันไหมครับว่าทำไมเราถึงชอบดูตัวละครที่มีความเจ็บปวดทรมานและดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Voyeurism หรือความสุขจากการแอบมองหนังแนวเอาชีวิตรอดหรือหนังแนวสยองขวัญกำลังขายประสบการณ์นี้ให้กับเราโดยตรงมันคือการมอบความตื่นเต้นในพื้นที่ที่ปลอดภัยเราได้สัมผัสกับความกลัวตายความเจ็บปวดสัญชาตญาณดิบของมนุษย์โดยที่ตัวเราไม่ต้องเสี่ยงเลยแม้แต่น้อยมันทำให้เราได้สำรวจด้านมืดของตัวเองอย่างปลอดภัยเราได้คำถามที่ในชีวิตนี้คงไม่มีวันได้ถามเช่นถ้าเป็นฉันจะกล้าตัดขาตัวเองเพื่อรอดไหมหรือฉันจะเลือกช่วยเพื่อนหรือหักหลังเพื่อนเพื่อเอาตัวรอดในมุมนึงหรือเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมเช่นกันที่เป็นคนเข้าไปแอบดูความตายของคนอื่นซึ่งถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะดูน่ากลัวไม่แพ้กับเรียลิตี้โชว์ในหนังเลยนะครับบทสรุปจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้คุยกันในวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวละครในเกมครับแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนเพราะหนังที่ถูกสะท้อนผ่านเกมพวกนี้คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าภายใต้เปลือกนอกของอารยธรรมมนุษย์แบบเราอาจจะมีความเปราะบางต่อความกลัวความโลภและความสิ้นหวังมันอาจจะบังคับให้เราต้องเลือกระหว่างการเอาตัวรอดกับการรักษาความเป็นคนคำถามจึงย้อนกลับมาที่เราว่าผู้ยืนอยู่นอกเกมยังปลอดภัยแบบพวกเราหากวันนึงกติกาของชีวิตเปลี่ยนไปเราจะยอมทำแค่ไหนเพื่อชีวิตรอดก็เป็นคำถามที่ถามกันสนุกๆ นะครับเพราะหนังเป็นการท้าทายจินตนาการไม่ว่ามันจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายหวังว่าพวกเราจะได้เรียนรู้อะไรจากมันในตอนนี้พักเรื่องราวหนักๆเอาไว้ก่อนในตอนหน้าเราจะกลับมาคุยกันเรื่องอะไรพบกับซีนิตอสทอดความคิดหนังจากไทยพีบีเอสขอบคุณที่มาดำดิ่งสู่ความระทึกขวัญในเกมเอาชีวิตรอดด้วยกันครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.